Bwe mbadde mpita mu butabo bubuno, olina omuntu ow'enjawulo gw'osiima. Era mbadde nsomamu nga ndaba bwe watambula amawanga, omwogerako, Sir Gordon Wava Munno. Yaani mbulamu bwo?
Omukulu Professor Gordon Wava Munno yampagira nga nze simanyi nti muwagizi wange. Kakati mu kumpagira okwo, olumu nali ndi mu kisaawe tugenda okukola kivugunda kya Simba, ndowooza nayo bakalanza we baakirimu. Ngenda okulaba nga bakuba essimu. Bakuba essimu njiwirirako omuwala muto nga ggwe. Mwemirimu oli lwa kwanza ndi wano mu kisaawe nti, oti, bw'oba omaze ebyoliko eyo oti, jangu onsanga wano ku African Village, wali waggulu nga ku CPC. Nga nti omuwala omuto nze omusajja omukadde anjagaza ki? Ngenda okutuukayo, omuwala muto nga ati muni nti, tukunoonyeza ne tuuka n'entebe tumanyi w'obeera nti chairman akuyise. Amanyi mwami Wava Munno ayagala nnyo mmuyita chairman ebitiibwa ebiri atatera. So alina bingi nnyo yesa. Yesa yekka gwe tulina mu Uganda bw'obadde tukimanyi. Kakati nti agambye nkya kituuka ku WBS. Nenga nti nze era nakola. Konze nze Wava Munno ayagala nze konze ko ye nti ye. Konze nti neŋŋamba nze Wava Munno ŋŋamba ki nze puwa maani. Kati munnaye bukyenkya ku makya. Natambuza ebigere nva wali ekatwe wange we nali mbeera nga ntuuka ku WBS. Ntuuka ku WBS nasanga omuwala mninze ntwala mu ofiisi ya mwami Wava Munno. Nayewuunya nnyo mwami Wava Munno, yampa ekitiibwa kisimanyi oba yakijja ku ki. Yava mu ntebe mu mazima ga Katonda mugula entebe gy'atuulamu nansanga ku mulyango naggulawo oluggi yennyini nannyaniriza. Nannyaniriza bw'ati nankwata mu ngalo nga bw'ayimba oluyimba lwange. Nakulembaga nga weero tuuseze ewuliya ningamba kansi naba n'enyimba ezange bazimanyi. Mmatiya kiki wabaaki nga tokyawulikeka koze munnaye nange ninga abantu abalala ti ensi bw'olaba gyetuzza nange nnatuuka wenjira ki winkoma nagamba wo nti naŋŋamba ekintu kimu naŋŋamba nti nkuyise kukuwa ssente ne sisinga bw'olowooza wabula nze nga bwe ndowooza tisakitegeererawo. Nanga nti oluyimba olw'ennyimbi nti mbadde nkusaba okkirize ndukwate ku vidiyo nduteeke ku TV yange ndaba abantu bwe bataddemu kujja kulaba bivvulu byo. Kunze ssebo neeyanziza naŋŋamba kyetaagisa ki ne mugamba nti nekyetaagisa nti kinene naye si kinene nnyo nti abantu be nayimba nabo bantu bakulu ate sibeera nabo si baana basobozi n'okubakuŋŋaanya tukole practice tuko okwata evidiyo eyo nga efaanana oluyimba lw'ogizeeki lw'osabye koyeewo nti sente mmeka konze sente sizimanyi naye nkusaba onzikirize nzireyeeka mali okuyiiya ndabe sente mmeka zetunaalya mu practice olyoka ojja otukwateko oluyimba taga nti oti genda ogambe wali jeni akuweeyo sente bweziti zesijja kubagamba jeni nga mpa sente nga nziraka kola bajeti bandi awo ennaku ze namugamba ziweddeko nga bankubira simu chairman yagambye nti atwala leeta olupapula eneyo nga ndumuwa bwe yasoma bw'ati ng'aseka naga mwami Matia zino sente ntono nnyo teziza kukola mulimu gw'enjagala genda ogambe omukazi oli akuwe sente bweziti omukazi nga mpa sente nga azibazaamu emirundi ebiri
ng'owulira olinga agudde eddalu tokikiriza
era nagwe eddalu bwampa ssente okumanya nagwe eddalo bwe nfuluma mu WBS edda we yali ebeera wano ku Jinja Road natambula okutuuka ku railway station nga simanyi nti nina ssente mu nsawo nga ntambula kuddaka olwo
sikyategeerantambula
mukungujjo nga ngentuukeka nga banaye bano mbayisiramu nkuŋŋanyiza banaye betwazanya oluyimba kakati nze nagenda okulabayo oluyimba lwasabye ate nga si lwamaanyi nnyo nga nze lwe mmanyi nze practice nenkola sepiriya mu lumbe lwa Ssembuusi. Kwaga nti genda mu Uganda yonna kasato fuluma Uganda onoonye ekifo we banaafirimingira oluyimba olwo ne luvaayo buki bulungi nga tugende wa taata waffe taata wono Mzee Kiwanuka nakifuma eyo ngaga nti oluyimba bwe tuti nga mujje tugende wano tujja kukola bwetyo omugga guli wano biki nga baleeta omukyala yali Musoga wa Mitanga Jennifer ng'agenda tukolere oluyimba ffe tetwamanya nti oluyimba lujja kufuuka ensonga eri abantu. Nagenda okulaba abantu batandise okunoonya katandika kuddamu kukola bivvulu abantu baddamu bajja
mpozi gwe yasooka okukola ebivvulu
nze nasooka okukola ebivvulu
Ntandika
kukala kati kyavaamu n'angamba nti kakati ate oluyimba luli lunalijja lunakusaba. Nemugamba nti era process yemu. Omwami era n'akwata ssente nga teyeesise.
Kati omulemu kati ono program gy'oli mukulaba muntu w'abantu.